Hai.
Selamat pagi kakak-kakak.
Good morning.
Udah cantik-cantik semua nih.
Eh, kamu juga.
Ada yang pakai kebaya, ada yang pakai batik, ya kan? Dalam rangka Hari Kartini. Ini
iya baik.
Kedengeran banget nggak background noise-nya?
Lumayan kayak background noise, tapi nggak apa-apa ya. Mas, jelas kok, kita lanjut aja, nggak apa-apa.
Iya, yeah, oke. Okay. Sorry ya, guys. But yeah, so today we're talking about like how women can empower women. Jadi kayak dulu yang, maksudnya di pelajaran sejarah kita pernah belajar ya, bagaimana Ibu R.A. Kartini itu dulu berusaha bagaimana caranya untuk wanita-wanita Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang setara juga dengan laki-laki. Nah, buat teman-teman kakak-kakak sendiri nih, kakak dari tim reprodukasi, bagi kalian apa sih makna atau apa sih arti dari Hari Kartini bagi kalian sendiri?
Coba dulu nih.
Bar.
Yaudah, dari kamu, Dedi. Dari kamu.
Dari aku, apa ya, Hari Kartini. Jadiku hari ini kan selalu ada sesuatu yang selalu memperingatiku bahwa dulu wanita tuh masih belum dianggap setara sama lelaki di Indonesia juga gitu kan. Kartini zaman dulu memperjuangkan bahwa biar wanita bisa bersekolah juga. Itu yang aku selalu keinget bila setiap tahun kita merayakan Hari Ibu Kartini. Jadi bagiku arti dari Hari Kartini adalah bukan hanya mengingatkan kita tentang yang sudah di-achieve oleh Ibu Kartini dari perjuangannya juga, tapi bahwa sekarang ini sebetulnya masih banyak juga yang harus kita perjuangkan sehingga wanita dapat mendapatkan pendidikan yang selayaknya, karena masih banyak juga wanita Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang selayaknya, seperti itu.
Betul. Okay. Aku setuju sih, setuju banget. Kalau buat aku, well, mirip ya, I would say similar sih, Hari Kartini bagi aku juga. Tapi for me juga, it's more towards kayak equality ya, equality between apa cowok dan cewek gitu. Jadi kadang tuh masih suka ada nih, misalkan kalau misalkan ketemuan family gitu ya, ketemuan keluarga besar, terus nanti kayak, kamu sekarang udah punya pacar belum gitu, terus kayak aku bilang, oh ada, tapi aku masih fokus sama karir dulu tante, misalkan kayak gitu. Ih, ngapain, namanya juga cewek, nanti kan kamu di rumah terus anak kerjaannya. Well, I mean, of course, if I do have a kid nantinya, aku pasti bakal ngurus anak. Tapi bukan berarti kemudian aku nggak bisa sambil furthering my career juga, gitu. Jadi, I think that's the most important part, sih, equality for me juga, gitu.
Iya, ya, benar banget. Apalagi tuh di budaya Indonesia tuh, maksudnya meskipun kita udah lihat ya, banyak banget sekarang mengenai isu kesetaraan, itu wanita-wanita di Indonesia udah mulailah ya kita karirnya, mungkin dari karir gitu, dari mungkin dalam mendapatkan pendidikan kita juga sudah mulailah ya, mungkin jauh berbeda dari zaman dulu. Cuma mungkin ya itu sepercik-sepercik budaya dari zaman lalu yang mungkin kita masih we still face it in daily basis, atau mungkin di acara-acara kayak ketemu tante, om, bude, kayak gitu, kita masih kayak merasakan bahwa di situ masih ada ketidaksetaraan, atau mungkin masih ada how do you call it? Is it a stigma or something that kalau ya kamu sebagai cewek ya kamu harusnya gini gitu, kamu harusnya udah umur segini, udah nikah, udah harus punya anak dan lain-lain, ngurusin suami lah. Oh, emang suaminya gak bisa ngurus sendiri ya gitu.
Iya, aku setuju banget.
Iya kan ya.
Tapi kamu tadi benar, masih ada cultural values, religious values yang masih belum fully bisa take off.
Yeah.
Dari generasi ke generasi juga kita udah dengan itu aja ke aku sekarang.
Yes.
Yeah. Tapi memang kalau ngelihat generasi itu ya masih seperti itu cultural values-nya gitu.
Iya. Yeah.
Yeah. Dan, and also ini sih, I mean kayak mungkin in a way kayak kalau misalkan ngelihat oh lo jadi wanita karir berarti nanti kalau lo wanita karir lo bukan family girl gitu, lo bukan family woman gitu, di saat kayak seakan-akan kalau kita punya kerjaan kita nggak bisa ngurus rumah tangga, padahal my mother does that gitu loh, kayak ibuku juga, ibuku kerja tapi aku nggak terbengkalai gitu nggak sih, jadi kayak and my family is well fortunately happy gitu loh. So we are a happy family and that doesn't mean kayak ibuku nggak boleh kerja buat buat jadi seorang ibu rumah tangga, kan nggak gitu juga. Dan lagi pula kalau emang mau menjadi ibu rumah tangga pun ya that's her choice gitu loh. I mean I think that is something yang kadang orang suka menganggap remeh juga di akhir-akhir gini gitu. Jadi I think equality in terms of what we choose it's very important sih gitu.
Iya, yeah. So like basically emansipasi sendiri mungkin secara besar ya, secara luas, dan dari term yang dulu juga mungkin sekarang udah cukup berubah. Tapi memang mungkin masih ada sedikit esensi-esensi yang masih sampai terbawa sampai saat ini. Mungkin kita bisa lebih menjelaskan sedikit buat teman-teman yang ada di sini. Wow, kalau pagi rame ya guys. Cukup rame ya. Ya, jadi di sini kemarin kita juga sempat mencari definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi sendiri adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Selanjutnya, emansipasi sendiri, emansipasi wanita memiliki arti proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari penegakan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. So, it's like, mungkin masih ada kayak boundaries atau mungkin ya itu secara hukum masih ada yang... mungkin mendiskriminasikan bahwa wanita tuh nggak bisa melakukan ini, hanya pria yang bisa melakukan ini, mungkin seperti itu ya. Dan bagaimana kita bisa bebas dari itu sehingga kita bisa sama-sama memiliki hak dan juga bercita-cita yang sama semuanya.
Yes.
Alright. So kemarin juga kita sempat ngomong nih ke teman-teman di story kalau mau ada yang share, mana tahu pengalamannya atau cerita inspiratif kalian dari orang-orang wanita-wanita di sekitar kalian yang menginspirasi, bisa kalian taruh di komen. Oh, sudah mulai ada questions nih. Oke, tahan dulu ya teman-teman. Buat ada yang mau menginspirasi kita juga, yang ingin mau kita ceritakan di sini, boleh ditaruh di kolom komen. Nah, buat Kak Sekar dan Kak Diandra, siapa sih wanita yang mempunyai influence di hidup kalian, yang menginspirasi kalian?
Okay. For me, I think yang paling, I would say paling influential ya, and also inspirational of course, it's my mom pertama. Karena ya aku hidup sama dia, setiap hari ketemu sama dia. And I see how she tries to balance kaya in between her work. She's a very hard worker, by the way. Jadi, I can see how she puts an effort gitu ya. Gimana cara dia balancing in between rumah tangga, ngurusin suami iya, ngurusin anak iya, ngurusin rumah iya, ngurusin tanaman-tanaman dia juga iya, biasa ya, mama. Selain itu juga, tapi dia meeting 24/7 juga iya gitu. Jadi I see that as a good influence for me juga. Kenapa? Karena ya aku juga jadi ngelihat kayak oh ternyata everything is capable kok kalau emang you wanna do it right gitu. Jadi sebenarnya as long as you know your priorities yang mana, it's fine sih menurut aku. Dan kalau aku ngelihat dari ibu aku juga, ya I can see kalau dia she's a very good feminist, I would say. Jadi dia dari dulu emang gak pernah menutup kemungkinan buat aku yang kayak kalau misalkan aku mau kuliah di luar negeri, ya kalau emang mampu, kalau emang bisa, ya silahkan gitu. Kalau emang aku mau ngejar karir setinggi-tingginya, ya silahkan. Dia gak pernah yang namanya maksa aku buat, oh udah umur segini, ayo kamu cari calon suami gitu. Enggak, ya mungkin hanya sekali dua kali, tapi in terms of concern aja ya sebagai seorang ibu gitu. So I think for me, yeah, pastinya dia sih. I mean, I can see her a living, breathing example gitu ya, bahwa emang it's capable kalau emang kamu bisa ngebagi your priority gitu.
Yes, yeah. Yes, benar. Apa ibu itu selalu, karena itu juga orang terdekat kita ya, dari yes. kita kecil sampai besar, jadi kayak inspirasinya tuh so influence in our life. Kalau Kak Diandra gimana?
Ngurusin tanaman.
Benar-benar.
Professional in my life, my grandma. Dari itu, sama persis sih sebenarnya, more or less, dia sebuah figure kerja juga, ngurusin rumah. Satu hal yang aku sekarang sambil reflection juga karena ditanya ini, bahwa aku kan punya adik kecil ya, I have a little brother, gak kecil-kecil ya. Tapi maksudnya, she raised both of us tanpa ada perbedaan antara gender kita. Jadi, she raised us equally, pokoknya di pendidikan yang setinggi-tingginya, mampu apa mama selama mama ya pokoknya kita what we want setinggi-tingginya jadi itu dan mama aku juga pokoknya pendidikan nomor satu gitu. Jadi I think itu sesuatu yang aku tidak sadar bahwa itu such a blessing untuk bisa mendapatkan seorang sosok yang mengutamakan pendidikan di keluarga kita gitu. Kalau nenekku juga she's very inspirational to me karena dari kecil aku juga diurus oleh nenekku juga dan dia sekarang usianya sudah 70 tapi masih aktif, masih yang
oh wow. Panjang
wow. Gitu. Queen.
Panjang kayak paling seneng kalau kalau ketemu orang pasti bilang ya ampun masih muda banget itu nenekku pasti seneng banget bilang kayak gitu jadi I want to be like her when I'm 70 gitu bahwa masih yes. aktif ngurus keluarga masih aktif ngurus cucu ngurus tuh maksudnya tentu keluarganya juga ngurus anaknya sendiri ya tapi she prioritizes our studies our career gitu she's always supporting us gitu itu I think she's very inspirational.
Terus kamu setuju juga gak sih kalau misalkan we have a good education gitu ya, maksudnya kita emang terdidik dengan a good education gitu, itu ya nantinya keturunan-keturunan kita selanjutnya juga akan kita didik dengan baik gitu loh. Jadi I think that is a very important aspect ya in terms of emansipasi wanita.
Yes, yes exactly. I was about to add that. Jadi mungkin juga ada sisi beruntungnya juga kita berada di family yang mereka merasa bahwa pendidikan itu baik anak cowok maupun anak perempuan itu ya sama aja gitu. Kalau yang mau, I mean like personally dari keluargaku sendiri juga aku dikasih kebebasan gitu, dikasih hak kebebasan aku mau lanjut studi atau enggak atau mau jurusan apa. Kadang aku tahu juga ada yang misalnya dia orang tuanya dia di jurusan ini and then mereka apa ya expect anak-anaknya juga mengikuti di jurusan yang sama gitu atau bahkan lebih at least dalam satu alur yang sama gitu. And I'm very grateful kalau dari keluargaku sendiri aku diberi kebebasan aku mau mengikuti mimpiku apa, aku mau berjalan di bidang apa seperti itu. But interesting point is that masih banyak anak-anak maupun perempuan-perempuan di Indonesia yang mungkin di remote area gitu ya, di pelosok-pelosok, mereka tidak mendapatkan kesetaraan itu. And aku mau tahu itu ketika menulis artikel di reprodukasi mengenai unintended pregnancy, and then ternyata dari kayak laporan dari UNICEF sendiri bahwa anak-anak di Indonesia itu, apalagi perempuan, itu masih kayak misalnya mereka nggak lulus sekolah atau emang nggak melanjutin di sama orang tuanya, mungkin karena ini ya masalah ekonomi, jadi mereka diberhentikan untuk tidak sekolah, tapi dinikahkan, dijodohkan sama laki-laki yang jauh lebih tua, yang mereka nggak kenal, tapi mencari jodoh kayak gitu. Dan mereka it's a problem. It is still a problem in Indonesia. Maksudnya itu masih terjadi. It's not that it's not happening. Itu masih ada. Dan mungkin apa ya? Mungkin mereka sendiri belum merasakan emansipasi itu sendiri gimana kayak gitu kali ya. Karena mereka dampaknya adalah mereka nggak bisa melanjutkan sekolah. Padahal mungkin mereka ada mimpi, mereka ingin menjadi dokter. Aku sempat membaca artikel juga kalau si anak ini, anak perempuan ini, dia padahal pengen jadi dokter. Dia pengen lanjut sekolah. Tapi orang tuanya bilang, nggak usah, kamu ikut aja sama si cowok ini. Kamu nikah aja sama dia. Karena hidup kamu akan lebih hidupmu akan lebih mudah, kamu akan lebih enak, kamu tinggal ngurusin lakimu aja nanti, seperti itu. Padahal si anak itu sendiri dia menjadi impactful dengan keadaan mentalnya juga, bahwa dia merasa kayak, aku tuh punya mimpi gitu loh, aku masih ingin sekolah, aku ingin menjadi ini, aku belum mau membangun keluarga dulu, and then mungkin itu ketidak unlucky lah daripada kita yeah. yang mungkin di sudah di daerah kota ya, mungkin kita pemerintah kita menjadi lebih modern.
Less exposure juga gak sih menurut aku juga. Kalau untuk di daerah-daerah terkecil kadang mungkin sosmed gak masuk ya, atau mungkin kalaupun masuk juga algoritmanya sosmed kan based on apa yang ada di sekitaran kamu kayak gitu. Jadi it's a tough work gitu untuk kita bisa bring this emancipasi issue ke daerah-daerah seperti itu. Tapi again, balik lagi, mungkin itu masih berakar dari culture di mana dari sejak Kartini fighting for this gitu ya. Culture itu masih terbawa di daerah-daerah tertentu. Dan aku barusan ngeliat nih ada komen yang menurut aku menarik. About ketidaksetaraan gender itu nggak selalu wanita di bawah laki-laki. Wanita di bawah, laki-laki di atas, tapi seringkali ketidaksetaraan gender juga terjadi kepada laki-laki, which is wanita di atas, laki-laki di bawah. Dimana I just want to address, kalau feminism dan juga emansipasi wanita adalah kita memperjuangkan hak-hak kita sebagai wanita untuk menjadi equal. Bukan kemudian kita berada di atas kalian atau kalian berada di atas kita or whatever gitu, tapi kita menjadi di satu garis yang sama. Gitu, karena kenapa? Karena dari dulu kita tarik balik lagi ke ketika Kartini masih fighting for this gitu. Itu dikarenakan wanita kita gak boleh sekolah, kita gak boleh berpendidikan cuman karena kerjaan kita haruslah masak, ngurusin suami gitu ya, ngurusin cowok-cowoknya yang pada mau perang gitu ya. Di saat loh kita kan juga pengen dong belajar gitu, kita juga pengen punya karir yang tinggi gitu. Bahkan sampai sekarang karena berangkat dari isu tersebut, banyak juga yang kayak masih berpikiran, oh cewek bisa ya masuk teknik, bukannya teknik tuh nanti kerjaannya cowok ya. Itu masih banyak terjadi di dunia ini gitu, itu masih banyak banget terjadi. That's why menurut aku sendiri perjuangan emansipasi wanita ini bukan untuk menaruh siapa di bawah siapa atau siapa di atas siapa, tapi benar-benar make this equal gitu. Jadi itu sih, I just wanna address untuk komen tersebut gitu. Jadi nggak semua kita nggak memperjuangkan wanita untuk wanita is the most precious, the most prestigious, yang kita harus di atas laki-laki, nggak seperti itu juga. We want to make us equal dengan kalian yang mungkin kalau bagi laki-laki you guys don't feel that gitu.
Iya, dan mungkin ini juga kali ya kak, mungkin kita harus beradaptasi dengan keadaan di mana mungkin dulu kita terbiasa bahwa laki-laki selalu mendapatkan segala hak untuk mendapatkan itu semua gitu, dan kita enggak. Dan ketika sekarang kita diberi kesempatan untuk bagi para perempuan untuk bisa menyalurkan apa yang kita inginkan, mungkin
it's
itu sedikit
exciting kali ya buat kita.
Exciting atau mungkin intimidative maybe, karena it's not something normal gitu sebelumnya, and then itu menjadi sesuatu yang intimidasi, dan mungkin itu menjadi kita tidak terbiasa dengan hal itu. Yes. Okay. Nanti kita bisa invite lagi. Jadi mungkin karena itu kali ya, jadinya apa ya, kita mungkin pertama kali akan mengatakan bahwa ada juga kok perempuan di atas laki-laki, tapi mungkin bisa dijelaskan maksudnya wanita di atas laki-laki di bawah itu seperti apa. Mungkin apakah dari level of pekerjaan si wanita menjadi bosnya atau menjadi manager, and then is that something yang memprihatinkan atau bagaimana? And so ya, yeah, mungkin itu harus lebih jelas lagi. Dan emansipasi yeah. tadi adalah yaitu pembebasan equality. Dari merasa menjadi budak seperti itu ya. Padahal kita we want to be equal gitu, punya kesempatan yang yeah. sama juga kayak gitu. We're waiting for Kak Diandra.
Oke, okay, udah di invite lagi ya, Luk.
Udah. Sip, udah aku invite lagi. Yes.
Udah ada pertanyaannya yang masuk ya?
Iya, yeah, tapi ini masih ada tulisan waiting, jadi aku nggak bisa okay. doing anything. Anyway, next. Oh, oke. Okay. Di, kamu unable to join by the way, so...
Mungkin kamu keluar dulu aja di terus di relaunch IG-nya yeah. suka kayak gitu.
Di close terus mungkin close aplikasi yang lain juga terus masuk lagi kan. Alright, mungkin teman-teman ada juga yang ingin menyampaikan keluh kesahnya atau ingin berdiskusi juga di sini, silakan.
Silakan loh teman-teman.
Mm-mm. Kita pengen dengar juga nih kisah inspiratif kalian yang bisa kita bagikan, dan mana tahu itu juga menginspirasi kita di sini.
Udah
balik
lagi.
Yeay, maaf.
Hi. It's okay.
Lagi seru-serunya lagi ke kick-nya. Okay.
Iya. Aduh, gak apa-apa Kak Di.
Namanya juga teknologi, Shay, gak apa-apa.
Iya. Oke. Okay. Yes, ya, jadi kita tadi lagi ngomongin, apa namanya, mungkin ada yang merasa seperti itu, wanita sekarang di atas atau laki-laki di bawah, ya mungkin mungkin kita harus beradaptasi dengan keadaan di mana sekarang wanita menjadi lebih banyak kesempatan untuk berkembang seperti itu kali ya.
Yes. Aku setuju.
By the way, ya? Yeah?
Kenapa? Oh enggak, tadi aku mau nambahin aja enggak tahu sih soalnya tadi karena
oh, yeah.
Silakan. Jadi enggak tahu yang
Yes, go for it.
Tapi kayak iya, setuju banget, apalagi kalau ada yang masih merasa seperti feminism itu women are trying to like be on top gitu kan. It's sebenarnya it's a very understandable misconception. Apalagi seperti yang tadi Sekar udah the way you put it, udah I couldn't add more to it. It was very very well put, well said. Tapi memang sebetulnya ya karena tadi itu masih banyak wanita yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Masih belum banyak yang mendapatkan kesempatan yang sudah dibuka untuk misalnya populasi lain gitu, regardless of gender. Jadi itu yang diperjuangkan oleh emansipasi wanita, oleh feminisme, atau bagi kita-kita di sinilah, bukan untuk kamu di atas, aku di bawah gitu loh. Bukan untuk seperti itu kan tadinya. Iya.
Intinya bukan untuk menjatuhkan siapapun gitu. Tapi untuk mengangkat kita yang memang dari dulu nih, dari akar permasalahannya masih kurang beruntung dalam mendapatkan hak yang sama gitu. Dengan let's say laki-laki gitu.
Oke, okay. Well, di sini ada penjelasannya nih, misalnya banyak. Oh, oke, okay. Mungkin dia mau memberikan contoh lagi ya. Oke, okay, Kak Wi Berber, okay. Misalnya banyak istri-istri yang tidak mau bekerja dan tidak mau bantuin suaminya, misalnya cuma mau makan, tidur, jalan-jalan. Jadi kayak lebih ke itu lebih ke konvensional juga nggak sih?
Lebih ke
mungkin personal.
Itu lebih
kalau menurut
ya?
Aku that's gonna be personal sih, benar sih Luke. I mean kalau bagi aku ya, you can't really put satu orang sifatnya sama yeah. semua dengan orang lain gitu. Jadi itu ya balik lagi ke diri masing-masing mau. I mean kayak kita nih, we're here to basically kita memperjuangkan hak-hak wanita gitu ya, emansipasi wanita dari sejak Kartini gitu. Ya tapi kalau memang orang tersebut doesn't really mind gitu ya. I mean, punya permasalahan sendiri personal, then you can't really do anything about it sih. Kayak itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau menurut aku kayak gitu, personally, in my humble opinion, gitu.
Or sama. I think we can also like from here dari sorry di judul kita kan Woman Empower Woman. Mungkin untuk this wife yang apa namanya?
Maybe it can empower her.
Yeah, it can empower her. Like we want to empower her. Like hey, kita sudah diberi nih opportunity to grow dan untuk apa mendapatkan edukasi juga. So why not we just use this opportunity to better ourselves, right? So ya, Kak Di mau nambahin apa tadi?
Enggak, iya. Tadi setuju sih sama Sekar. Bagi yang seperti itu, yang contoh seperti itu kan sebenarnya goes back to like how they were raised, personal values-nya dia juga gitu. Maksudnya memang nggak bisa dong kita ketok palu karena satu orang seperti ini berarti the entire population juga seperti itu kan. Ya, iya, bukan cuma wanita, laki-laki pun juga atau populasi apapun juga seperti itu.
Mm-hmm. Also balik lagi waktu Kartini emang beneran masih berjuang ya di permasalahan awal gitu. Banyak kok yang menolak idenya dia, bahkan wanita sendiri gitu. Banyak banget karena culture, balik lagi karena menurut teman-temannya Kartini gitu ya, yang wanita-wanita, I forgot sumbernya apa tapi aku pernah baca ini. Banyak yang emang menolak juga karena dirasa ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan nanti kita kerjaannya juga masak, ngurusin suami gitu-gitu. Dan itu terjadi juga, maksudnya itu terjadi di zaman lampau dan unfortunately sampai sekarang masih ada yang berpikiran seperti itu. Which is dimana disinilah gitu loh, kita trying to empower women together gitu ya, jadi kita bisa memberi hak yang sama bagi wanita-wanita dan juga kesetaraan gender gitu, equality.
That's interesting, karena kayak tadi balik lagi karena budaya, so karena budaya juga berkembang dan mungkin ada bahasan topik lainnya juga, ada sempat ada salah satu follower kita yang juga komen, apakah ini salah satu influence dari budaya barat gitu. Dan bisa gak kita juga mengatakan itu terhadap, I don't know, like mungkin emansipasi masa kini, mungkin kesempatan bagi wanita saat ini. Kita juga mau ikut mendominasi dalam achievement-achievement kayak gitu ya. Apakah itu sebenarnya juga ada influence dari budaya barat-baratan atau menurut kalian like it is actually like just apa ya, just a basic rights, right?
Kalau menurut aku sendiri, for me, I was fortunate enough untuk tinggal di luar negeri beberapa kali. It's the same gitu loh, mereka juga memperjuangkan hal yang sama in terms of emansipasi wanita gitu. Jadi kalau aku bisa bilang terinfluence budaya barat, enggak. For me, that's for my opinion, enggak gitu. Tapi memang I think this is an issue di mana it's a global issue ya, maksudnya it's a universal issue sih menurut aku, di mana sometimes women dipandang itu tidak as capable as men gitu. Dan itu terjadi in terms kalau misalnya gini, Kartini itu berlaku di Indonesia, tapi let's say di luar negeri. Masih banyak kejadian di mana kamu meeting and then when a woman talks, you get cut off by a man. Itu sering banget terjadi dan that's why itu segi mereka untuk kalau misalkan kita mau ngomongin culture barat ya, itu that's why they try to kind of like emphasize it on that gitu. Jadi it's basically a same issue, like a same umbrella gitu ya, cuman memang beda trigger mungkin ya, atau mungkin beda cara gimana kita bring up this, beda alasan gimana kita bring up this emansipasi gitu.
I think itu juga kayak rootsnya, even like small gesture kayak gitu, sebenarnya juga rootsnya itu adalah dari ketidaksetaraan gender gitu ya.
Yes.
Oke, di kependang lagi. And oddly, ini tempat akai kayak nggak keluar gitu, like icon di bawahnya untuk invite lagi. Can you invite her back?
Aku nggak keluar, nggak ada.
Yeah, me too. I don't have that as
atau
well.
Atau nggak di ini aja di can you request an invite ke kita?
Yes. Oh, okay, wait. I can actually invite you. Yeah, I think this way. So, Ya gitu teman-teman. So, well, I already sent you a request to join, D. Yeah, so anyway, kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah kesetaraan gender dan sebagainya, itu mungkin roots-nya jauh lebih banyak ya. But kita mau lebih fokus kepada emansipasi, bagaimana pendidikan atau kesempatan untuk bekerja seperti itu. Di dalam lingkup sosial juga kita mendapatkan aksi atau perilaku yang juga saling sama dihargai kayak gitu ya. So, anyway, kalian pernah nggak experience personally inequality atau diskriminasi karena gender kalian, misalnya di tempat kerja atau di sekolah atau di mana aja?
Honestly, for me, aku pernah di keluargaku sendiri. So waktu itu aku biasa ya kumpul keluarga besar gitu. And aku lagi, I was being asked gitu ya, kamu sekarang kerja di mana? Kamu kerjanya ngapain aja dan segala macam. Okay, so first, I was just answering the questions. Aku banyak cerita, aku dulu waktu kuliah gini, and then from there I got an intern, and then I got a full-time job and stuff like that. Terus, kalau nggak salah, one of my uncle ya, atau aunt gitu. I love them. No offense, tapi I love them, but mereka bilang, aduh kamu kalau cerita bawel ya, masa cewek bawel sih, cewek tuh gak boleh bawel tau, cewek harus kalem. And then I was like, okay, first things first, I am 96% extrovert, jadi for you to expect me untuk kalem, aku gak bisa, itu yang pertama. And then yang kedua, emang kalau gue cewek, kenapa kalau cowok berarti boleh bawel? Adekku yang cowok, dia lebih introvert kok daripada aku gitu. And then dia lebih pendiam daripada aku, and he's a guy gitu. Would you expect him untuk menjadi bawel karena dia cowok? Gitu, I mean that was the question gitu. I actually asked that to them gitu. Terus habis itu mereka, ya enggak, tapi kan kalau di adat Jawa, aku orang Jawa ya kebetulan, Jogja gitu. Kalau di adat Jawa kan kalau misalkan cewek berisik, bawel gitu kan gak bagus nanti di depan laki-laki. And then I was like, I think my boyfriend is fine with that. And ya gitu, jadi I'm not trying to be like impolite or something ya. Tapi aku trying to educate them kayak, om, tante, sebenarnya gak ada masalah kalau mau cewek itu bawel atau enggak. Toh I am bawel for a good reason gitu. Aku bawel and then I got this job di mana aku harus a part of my job I have to connect with a lot of people di mana aku harus jadi people person gitu. So I don't think ada, okay, thank you for the concern kalau emang sebagai darah Jogja gitu ya aku harus kalem, harus halus gitu, but I know my attitude dan aku juga bawel bukannya kemudian bawel gak sopan gitu. I'm doing what I have to do. So, it's kind of like educating them satu-satu, pelan-pelan. Because, again, they live from a different generation juga. Gitu. Jadi, ya. That's my story. What about you, Bi?
Aku, Luki lagi bingung nih banyak.
No. You go first.
It's okay. Apa namanya? Sama sih, jadi aku itu kan anak pertama dari, maksudnya dari of two siblings, ya. Dari aku anak pertama, tapi aku juga cucu pertama dari dua keluarga, jadi dari
sama papa.
Iya, jadi beneran bukan mau gak mau ya, tapi aku udah terbentuknya ya ngurusin adik-adik gitu kan. Terus, my family itu jadinya somehow, aku tuh udah dibilangin sama my family. Aku tuh terlalu alpha. Kamu tuh alpha banget. Cowok gak akan suka sama yang ngatur-ngatur. Sorry, ini aku lagging gak?
Enggak, kedengeran.
Enggak.
Oh, good.
Halo, lagging ya?
Enggak
kok. Kayaknya lagging di kamu deh, Di. Kalau di kita enggak.
Iya, kita enggak sih.
Kayaknya Di hilang lagi. Di, are you there?
I think her connection is, yeah. Actually, that's...
Atau boleh look mungkin, if you have any experience.
pernah sih, maksudnya like in my family. Aduh, gitu. Ya, mungkin banget. Hampir sama, ya.
Ya, sorry, lanjutin.
It's okay. Oh, you want to continue? Okay.
Nggak, continue. Ini tadi connection-nya terputus. Jadi tadi pokoknya aku dibilangin, kamu harus ngurangin ngatur-ngaturnya. Kamu ngurangin ngomong-ngomong yang kayak kamu terlalu hafal gitu. Which is, akhirnya aku ambilnya karena aku masih belum bisa ngomong balik gitu kan ya ke keluarga sendiri. Aku ambilnya okay, memang maybe I am too alpha, tapi enggak harus, bukan what I don't like is kenapa harus disambungnya dengan how later on gitu. Tapi aku ambilnya kayak okay, memang mungkin aku terlalu ngatur, emang personalityku seperti itu harus aku kurangin, tapi not because I'm a girl harus aku kurangin. Bukan karena aku harus mencari husband yang bakal suka dengan personality-ku gitu loh. Jadi itu sih yang aku hadapin.
Yeah, that's actually true. Like mengenai alpha dan what is the other thing by the way? Is it like beta? No. But like nggak tahu maksudnya kayak yeah, no. Kalau misalnya mereka lebih dominant, it's like we call it like alpha, right? So mungkin kalau aku sih lebih hampir sama kayak Sekar ketika well actually my ex gitu kan, and then like I have opinion and then aku menyuarakan opiniku, and then waktu itu kebetulan di depan orang tua, jadi kayak apa namanya, kayak kok kamu gini, maksudnya kayak kok aku terlalu antang atau kayak kuat kayak gitu kan, and then to have my opinion, but like I think like I mean karena my ex was apa ya, prinsipnya juga sama like gender equality, jadi bagi dia it's fine gitu. So I also think like it's fine gitu, karena kayak I can give my opinion gitu kan. And other thing yang mungkin aku gak personally apa ya, experience it, but aku pernah dengar gitu kayak misalnya, ya mungkin karena orang tua ya, jadi zaman dulu kayak misalnya ada yang nikah nih, terus si ceweknya misalnya apa sih kayak menyandang gelarnya lebih banyak atau lebih tinggi daripada laki-lakinya, itu kayak menjadi suatu bahan omongan, padahal like I think like it's fine, right? Like if she has more, I mean she achieved that, she worked for that gitu, kayak dia study more, so what's the problem gitu. I don't see any problem gitu kalau emang laki-lakinya, yeah, if they're both fine with that, then it's fine. Like I mean it doesn't have to be the problem gitu loh, ya kan. Sometimes like even small things like that, I mean kayak secara gelar, like ya emang dia si mungkin wanitanya lebih mungkin lebih ambitious, mungkin emang dia emang itu cita-citanya, dan mungkin bagi lakinya it's enough, dan he has other things to do, ya as long as they're fun with that,
as long
and
as
then,
they're happy, but
yeah,
it
doesn't
happy,
matter
gitu kan.
Yeah, and kadang pandangan seperti itu yang menghalangi kita untuk maju gitu ya, nggak sih, buat perempuan-perempuan kayak.
Aku punya one experience sih sebenarnya. Mungkin ini yang di luar keluarga. Tadi kan kita udah ngomongin yang lingkup keluarga ya. Aku lupa banget. Aku baru ingat. Aku punya experience in terms of workspace. Jadi waktu itu aku kerja di salah satu perusahaan, sebut saja X. Di mana aku di situ one of my, I mean I started as a junior gitu ya, and one of my responsibility adalah aku harus cari klien di mana aku harus banyak canvassing gitu. Canvassing as in kayak aku harus banyak muter, aku harus banyak kayak ketok pintu dan segala macam like that. Di situ kebetulan atasan aku itu cowok, laki-laki. And then he asked, waktu dia interview aku, he asked, ini nanti kamu akan banyak harus muter-muter loh, kamu akan banyak harus panas-panasan nih di luar, cari klien, ngomong sama orang, deal bisnis dan segala macam. Are you okay with that? Gitu. Ya, nggak apa-apa. I mean, I know. Aku udah baca itu kok dari sejak awal aku apply gitu. Oh really? Kamu nggak apa-apa? Kamu kan cewek. Nanti panas loh, panas-panasan. Kamu nggak takut nanti jerawatan? Kamu nggak takut nanti keringetan? Terus jadi makeupnya luntur dan segala macam? Okay, first of all, aku emang udah jerawatan dari awal, so I don't think that's my main concern. Second of all, kalau emang makeup aku luntur, so why not? Maksudnya, mohon maaf Pak, bukannya kenapa-napa punten, tapi kenapa ya?
Like what's your beef anyway?
I mean with all due respect, ya kalau luntur, I can just put it back on, or yes. I can just not use makeup, that's my choice gitu kan. Terus ya, tapi nanti panas-panasan, nanti kamu gak takut kulitnya kering atau iteman? Well, I think di saat aku apply ini di awal and I saw that and I feel fine with that, and that's why now I'm interviewing it with you gitu kan. And then ya udah, nanti kalau misalkan ya udah kamu bukin aja kalau emang kamu gak apa-apa dengan itu, ya kalau kamu gak apa-apa mah saya juga gak apa-apa. Okay, and then I basically proved it with 3 straight A's in the first 3 months. Dan teman-temanku yang lain yang cowok nggak semuanya A. So it's like, Pak, saya bisa kok kayak gini, panas-panasan. Biarin, yeah. Punten. Nggak ada urusannya sama saya jadi cewek sama nggak bisa jalan keluar. And then I was like, hah, gotcha. Terus ya, yeah, yeah, basically dia kayak, oh iya, yeah, maaf ya, waktu itu saya kira kamu tipe yang apa makeup-an maunya di dalam AC aja gitu. And I was like, you can't really judge me from my cover. yeah, I mean, I think that's just how we have to kind of like, it's tough again, balik lagi, educating them satu demi satu, dan harus pelan-pelan, yes, sesuai dengan mindset mereka masing-masing tuh berbeda gitu. Gak bisa disamakan dengan kita yang generasinya sekarang udah sangat exposed. Apalagi for me, I live in Jakarta gitu kan. It's very, exposure-nya sangat besar gitu. Jadi emang gak bisa disamain.
Iya, dan makanya penting juga bukan hanya, maksudnya kan tadi Sekar udah cerita how you talk to your aunt, how you talk to your uncle, how you talk to your boss juga. Tapi sebenarnya lebih penting lagi kita juga educate the next generation, ya kan?
Yes.
Makanya, maksudnya buktinya dari melihat diri kita sendiri with our parents aja, sudah, oh edukasinya, didikannya tuh sudah berbeda gitu. Dan gimana kita mau didik anak-anak kita nantinya gitu.
Yeah,
yeah, that's interesting banget. Karena we move to the next question or the next topic adalah dari previous post fit di RD itu kan Kak Dia yang nulis ya.
Iya.
Itu ada apa namanya, kita membahas juga bahwa ada dari data penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan formal lebih cenderung untuk menunda pernikahan dan kelahiran pertama, serta memiliki perilaku kesehatan yang protektif. Protektif itu ya mungkin kita jadi mengerti gitu kan, dengan adanya pendidikan, dengan kita diberi pendidikan, memiliki opportunity untuk mendapatkan pendidikan yang sama, kita juga belajar bagaimana melindungi diri kita. Kita apa ya, menarik benang merahnya juga atau relevansinya dengan kesehatan seksual dan reproduksi ini. Bahwa kalau misalnya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama, atau kita mendapatkan diskriminasi ketika kita ingin mempelajari hal itu, ya bagaimana cara kita bisa memproteksi diri, dan bagaimana kita juga bisa melindungi orang lain juga kalau kita tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Padahal apa ya, sedikitnya pendidikan atau sedikitnya kesempatan untuk menerima pendidikan itu menjadi akar juga dari masalah-masalah lain gitu. Adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan, terutama karena kita direproduksi, jadi kita ngomongnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi ya tentunya. Yeah. Jadinya, I think it is important for untuk semua deh, laki, perempuan, semuanya, any gender to apa ya, untuk mendapatkan the same opportunity to learn, kayak gitu, atau untuk bergerak, kayak gitu, berkembang, seperti itu. Nah, terus masuk lagi deh itu, kalau gimana caranya, apa ya, gimana menurut kalian tentang emansipasi, atau kayak terbebas dari perasaan membelenggu, dari rasa takut menjadi korban pelecehan atau kekerasan, seperti mungkin dari berita-berita yang akhir-akhir ini rame kita denger ya, yang kita lihat di another social media platform gitu kan. Bagaimana ini menurut kakak-kakak semua?
Maybe you can go first.
Ma, pertanyaannya bagaimana kita bisa melepaskan diri dari rasa takut?
Iya. Menurut kalian gimana tuh? biar kita bisa emansipasi dari rasa itu apa sih yang mungkin kita atau orang-orang sekitar kita untuk teman-teman yang di sini bisa pelajari.
Sebenarnya dari hal kecil ya, kayak misalnya aku masih takut jalan sendiri misalnya karena suka di catcall gitu. Hal-hal kecil seperti itu yang bukan takut for my life tapi takut aja dilecehkan
bawaan takut misalnya, ya.
Dipanggil cuman dipanggil Neng gitu kan. Sebenarnya enggak mungkin juga enggak ada apa-apa, tapi hanya dipanggil seperti itu aja aku merasa takut gitu kan, langsung was-was. Sebetulnya kalau ditanya bagaimana kita bisa lepas dari fear tersebut, it's a bigger problem involving more than just us kan ya. Itu juga sudah menurutku balik lagi ke edukasi orang-orang ini juga, bukan hanya kita as the people yang teredukasi dan mengetahui bahwa hal-hal ini misalnya salah, tetapi tentunya orang-orang sekitar kita juga membutuhkan edukasi tersebut. Dan itu yang menurutku masih still a bit tricky, karena di Indonesia masih dari kota besar dan kota kecil, gap-nya masih besar sekali gitu. Jadi sejujurnya, it's still something that we have to address, dan it is something that we are addressing right now. Negara yes. kita juga sedang working on it gitu kan, sehingga semua dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi memang mungkin jawabanku terhadap pertanyaannya adalah we have to improve our education system juga, seperti itu sih.
Setuju sih sama kalau dari aku juga, aku setuju. I mean basically it's semuanya tuh sebenarnya kembali lagi ke pendidikan ya, pendidikan apapun itu. I mean, ketika kamu udah mendapatkan pendidikan yang layak, kamu saling berdiskusi sama orang-orang yang memang saling memiliki pendidikan yang baik gitu ya, akan keluarnya baik-baik juga kok hasilnya gitu. Jadi I think ya sebenarnya jawabannya balik lagi adalah ke pendidikan gitu. Kalau buat ketakutan aku sendiri, I do also have like this, apa sih kayak, ya itu kayak di tadi, kayak ada takut aja gitu, kayak emang takut aja gitu, ada takut bawaan gitu, tiap kali misalkan jalan sendiri, mau malam, pagi, siang, sore, mau gue lagi lari pagi, keringetan jelek, buluk juga, kayak tetap aja takut gitu, karena somehow ngerasa kayak, oh gue bisa diserang kapan aja nih gitu. I do have a very unfortunate experience, waktu itu aku hampir di rape. So from there itu juga my journey in going to in healing myself itu juga masih panjang banget. I am still in the process gitu. Jadi for catcalling sekarang aku udah lumayan bisa ngebales. Jadi misalkan neng cantik deh. Oh iya makasih ya bang. Aku jawab aja kayak gitu. Thank you udah doain aku cantik gitu. Jadi for that aku udah lumayan bisa. But for the other things yang kayak misalkan aku tiba-tiba jalan, aku ngerasa aku harus nengok belakang gitu. Padahal gak ada apa-apa mungkin ya, mungkin gak ada apa-apa, tapi I just feel I have to do that. Yang kayak gitu-gitu, I really think kayak pendidikan itu bisa membantu. Especially pendidikan di sexual and reproduction ya. Karena kan akan belajar consent dan segala macam. Dimanapun juga, ya... Emang ada beberapa kasus di mana rape happen in campuses kayak gitu, which is very unfortunate. Tapi again balik lagi ketika the power of people itu lebih banyak yang pinter gitu ya, yang bego-bego kayak gitu akan terbasmi juga gitu. Jadi it's a matter of balik lagi pasti ke orang masing-masing. Cuman for me it's a matter of having a good quality of education fee.
Iya, karena akhir-akhirnya itu semua akan balik ke edukasi. Dan dari edukasi juga, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara, untuk memberikan, to contribute dengan mungkin dari penegakan hukum, dari memberikan ruang lingkup, kita jadi, we have the power to give that gitu kan, untuk memberikan platform itu pada orang-orang supaya kita juga bisa saling melindungi gitu, and we can also empower other women. So yeah. So the last question nih kakak, are you hopeful with women's opportunity to achieve or simply have the same rights as men in Indonesia?
For me, I am very hopeful. Aku juga udah banyak banget akhir-akhir ini ya ngelihat banyak pergerakan yang mendukung emansipasi wanita, mendukung pendidikan juga gitu, pendidikan in terms of both women and men gitu ya, nggak cuman women yang benar-benar harus ditinggiin terus, enggak, tapi equality in between that gitu. Jadi aku udah banyak ngeliat itu juga, then I really feel hopeful. I mean for myself at least sekarang aku udah di tempat umum, di tempat publik gitu, misalkan aku mau bertanya, let's say in a meeting, I wanna ask a question, itu aku udah gak mikir, bentar gue cewek, terus semuanya yang di sini cowok, gue gak apa-apa gak ya nanya. Dulu tuh aku sempat mikir kayak gitu. Jadi at least for now, I kind of like put that aside gitu. Jadi I'm really hopeful ke depannya, kalau emang semua cewek maupun cowok itu punya hak yang sama, bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama juga, and a good quality of education pastinya, gitu.
I think in terms of gender opportunities di Indonesia, menurutku itu Indonesia sudah sangat provide opportunities yang more or less equal sebenarnya ya, apalagi if I have to compare it to other countries. Maksudnya, dari hal yang mungkin kita tidak sadar, bahwa Indonesia sudah pernah memiliki presiden wanita. Itu suatu hal sebetulnya an achievement yang banyak negara lain masih belum miliki. Jadi sebetulnya in terms of apakah wanita memiliki opportunity yang sama di Indonesia sudah sangat maju sebetulnya. Cuman ya memang tadi balik lagi ke karena we're still limited by our resources. Belum semua memiliki pendidikan yang equal. Itu yang harus kita perjuangkan, ya.
Ya mungkin pemerataan untuk di daerah-daerah lain ya, mungkin kita bisa merasakan opportunity itu karena kita berada di kota-kota, ibu kota yang memang sudah normal untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan itu. Namun untuk teman-teman yang mungkin masih di pelosok itu menjadi concern kita, dan itu masih menjadi isu sosial yang sampai saat ini harus kita sama-sama kita kerjasama gitu. So like women empower women, how we can also solve that problem as well untuk teman-teman para perempuan yang seperti tadi yang kasus yang di awal yang aku ceritain, bagaimana mereka juga bisa merasakan dampak dari emansipasi ini sendiri. So yeah, it's been a really great talk with you guys. Thank you so much. I think the time is almost
over.
So yeah, it's almost over. So yeah, thank you so much for your opportunity, for your sharing today. Dan atau mungkin ada teman-teman yang mau nambah lagi nggak kisah-kisah tadi inspiratif ya, atau masalahnya?
Tadi yang ada question ya. Apa?
Yes, by the way, I cannot open the question. I don't know why.
Sama aku juga nggak ada.
Iya, kayak apa namanya, icon-icon yang di bawahnya itu hilang.
Cuman jadi fan doang.
Yes.
Okay. Anyway.
So, hopefully I'm sorry. So,
jawab ya dari sharing kita tadi, apapun ini.
Yes. Atau mungkin kalau mau, put it in the comment nggak sih? Tinggal di comment box. Terus taruh di situ aja questions-nya.
Yes.
Biar bisa kita semua melihat.
We have like 6 minutes to go.
Yes. Tadi siapa ya?
Tapi jangan-jangan udah pergi kali mereka yang nanya questions-nya.
I think tadi si Weber bukan, I don't know how to pronounce it. Maaf ya kalau salah aku. Tahu ini gimana pronounce it. But terima kasih tadi sudah sharing loh.
Iya, terima kasih banyak.
Thank you
banget. Aku juga minta maaf kalau ada salah kata. Minta maaf, internetku jelek banget dari tadi.
It's okay, it's technology. Okay.
Yes.
Embrace the mistake, it's fine.
And it's also something that we cannot control, so.
Yeah,
okay, no worries.
But finally, I can control the construction, guys. I asked my dad, so. Jadi masih ada pertanyaan nggak teman-teman yang mungkin kalian masih concern nih tentang emansipasi, mungkin kalian dari daerah atau mungkin kalian sedang bekerja di daerah remote area itu yang kalian sendiri experience gitu, orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada yang mau sharing.
Apa harus pertanyaan, sharing aja kali ya kalau.
Sharing juga gak apa-apa, gak usah pertanyaan.
Iya, yeah. So we can empower each other.
Paling diskusi. Terima kasih.
Oh, yes. Thank you so much. Semoga ini ya, semoga kita juga bisa membantu menyemangati untuk masalah yang tadi di mention.
Yes.
So.
Yeah, I mean for me personally sih, aku emang gak pernah menganggap being a feminist is kayak, oh, cewek is kayak yang paling keren gitu, cowok tuh gak ada apa-apanya. Dari awal emang aku gak pernah kayak gitu sih, jadi since I was a feminist dari awal gitu ya, I see my mom like that, dia juga selalu ngedukung bokap gue mau ngapain aja, bokap gue juga selalu ngedukung nyokap gue mau ngapain aja, but also memberi kebebasan di mana mereka juga saling memahami satu sama lain gitu. Jadi giving support, giving them, tapi juga in the same time they support each other in a way, they respect each other's decision juga gitu. Patso Potato, Kak, aku
sering ada nih yang sharing nih.
Aku kayak minder
karena terlalu ambitious.
Gimana itu, Kak?
Tinggal aja sebenarnya
sih, ya pertama kan you have to communicate ya with your partner, maksudnya nggak langsung kita make up our mind kita tinggal, tapi kan communication like we know kayak is number one in relationship kan, mungkin we can try to talk to them first, kita bertukar pikiran ya kan, karena kita di sini juga hari ini bertukar pikiran, kita berdiskusi, belum tentu what I said atau what Sekar and Lutfi said juga sepenuhnya benar, tapi kita berdiskusi, kita sharing our opinions gitu.
Dan mungkin aja, I mean you can ask for the definition terlalu ambitious bagi dia tuh gimana sebenarnya.
Yes.
I mean bisa aja terlalu ambitious, he would say, he or she would say terlalu ambitious, and then maybe concern-nya dia adalah kamu jadi gak punya waktu sama keluarga, atau kamu jadi gak punya waktu sama teman-teman atau sama dianya mungkin. So maybe that things could be communicated in the first place dulu gitu, di awal sebelum, jangan sampai kamu udah menarik kesimpulan bahwa, oh dia gak suka nih cewek yang yang kerjanya lebih bagus gitu, atau yang education-nya lebih tinggi. Nanti dia terintimidasi. Well, for me, I don't think you can. I mean, I'm not a psychologist or anything, so don't take my words for this. But I think communicating, as what Di juga udah bilang, communicating would be the key dulu sih untuk tahu. Yeah, put a definition on each, the reasoning why gitu, and then you know, communicate to get the best outcome dari apa yang kalian mau achieve dari situ. Gitu.
Ya, karena mungkin juga pasangannya belum terbiasa, seperti yang tadi kita pertama kita address gitu ya, isunya bahwa kayak mungkin masih banyak orang yang belum terbiasa dengan emansipasi ini sendiri, bagaimana kita mendapatkan opportunity to have that ambition to achieve that what we are ambitious on. So mungkin kita bisa ngasih pengertian atau kayak give some pengertian atau kayak empathy kalau apa sih
reasoning juga ya.
Yeah.
Reasoning
yeah,
juga reasoning. Kenapa being ambitious is very important for you gitu. Jadi maybe that reasoning is also important sih itu.
Yeah. So yes, I think udah Kak Fatso Potato. Thank you for the question.
All right.
Yes, but I think iya, ini by the way, ini udah jam 11, ya? Udah sejam. Iya nih, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan terima kasih banyak yang udah ngasih pertanyaan, dan juga tadi udah sharing, udah nyemangatin. Kita juga ingin menyemangati kalian semua to also empower other women, maybe not just women, like other people around us, untuk to always use the opportunity we have to be able to develop, untuk apa ya, untuk lebih sukses lagi, no matter gender yang kalian pegang. So yes. Thank you so much for the talk today. It's so inspirative.
Thank you.
Hopefully it is also empowering for others. So yes. Thank you so much waktunya Kak Sekar dan Kak Diandra. All right. See you guys.
Thank you, Di.
Yes. See you in the next events. Bye.
Bye.